Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. 34.42% e serbëve të Kosovës hedhin votën në zgjedhjet e Serbisë. Viktimat e dhunës seksuale ende paligjojnë mbron të drejtat e tyre. Rezultatet preliminare të zgjedhjeve në Serbi e bëjnë fitues partinë Aleksandr Vučićit. Krimea shpall pavarësinë, Ukraina mobilizon 40.000 rezervist. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare në Serbi tregojnë fitues e partinë përparimtare serbe më në krye Aleksandr Vučić. Sipas të dhënave që transmetojnë mediat serbe, kjo parti ka fituar 48.8% të vota, përkatësisht 157 mandate. Komisioni qendror i zgjedhjeve në Serbi ka vërtë ditur se pjesëmarrja e votuesve ka qenë 53.2%. Nga dishulli Krimea e ka shpallur pavarësinë dhe ka aplikuar zyrtarisht për antarësim në Federatën Ruse. Me shumicë dërmuese të votave, parlamenti në Krime ka votuar sot në mëngjes, ndërsa ka bërë me dije se të gjitha pronat shtetërore të Ukrainës që gjendet në atë pjesë, Krimea do t'i marrë si pjesë të shtetësisë. Votimi në parlament erdhi pasi që autoritetet njoftuan se 96.8% e votuesve të së dielës i than po bashkimit me Rusinë dhe shkëputjes së gadishullit nga Ukraina. Me qëllim të përballjes me Rusin pas referendumit që Krimea t'i bashkohet Federatës Ruse, Ukraina ka vendosur që të shtojë forcën ushtarake. Parlamenti i Ukrainës e ka miratuar sot dekretin presidencial, sipas të cilit do të bëhet mobilizimi i 40.000 rezervistëve. Sekretari në Këshillin Kombëtar të Mbrojtjes dhe Sigurisë në Ukrainë, Andri Parubi, u tha antarëve të parlamentit në Kiev se 20.000 rezervistë do të vendosen në kuadër të forcave të armatosura dhe 20.000 të tjerë do të jenë pjesë e gardës kombëtare që sapo është krijuar. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka thënë sot homologut të Tirus, Vladimir Putin, se rezultatet e referendumit për shkëputjen e gadishullit Krimea nga rajoni i Ukrainës nuk do të njen asnjëherë nga bashkësia ndërkombëtare. Obama ka bërë me dije se Shtetet e Bashkuara dhe partnerët evropian do të përgatisin një kostoshtesë për Rusin për shkak se kjo e fundit e ka shkelur integritetin territorial të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian gjatë ditës së sotme pritet të dalin me sanksione kundër Rusisë në lidhje me mbajtjen e referendumit në Krime. Ministrat e jashtëm të BE-s pritet të takohen sot në Bruksel për të vendosur ngrirjen e pasurive dhe vënien e sanksioneve për viza ndaj disa zyrtarëve rus, duke dënuar kështu mbajtjen e referendumit në mënyrë të paligjshme. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
34.42% nga gjithsej 107.958 votues kanë hedhur votën e tyre dje në Kosovë. Zgjedhjet e përgjithshme të Serbisë në Kosovë janë mbajtur pa ndonjë incident. Por organizimin e tyre është përkujdesur misioni i OSBE-s. Këtë herë vend votimet dhe qendrat e votimit janë quajtur qendra grumbullimi. Detajet nga Arton Konushevci.
Misioni OSBE-s në Kosovë me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare serbe dhe në Kosovë ka hapur dhjetra qendra për grumbullimin e votave.
Cielo Kosovo, znači od skoro 1000 nešto, znači ovo je sada preliminarno 34,42%.
Prej 107.958 votues, 34.42% e tyre kanë votuar. Ky është rezultati preliminar i pjesëmarrjes në zgjedhje pas mbylljes së qendrave ku janë mbledhur votat gjatë ditës, tha zëdhënësi OSBE-s në Kosovë Nikola Gaon. Këto qendra me 15 deg janë hapur në vend banimet e banuara me sërb në jug të lumit Ibërsi dhe në komunat veriore. Banorët sërb që jetojnë në Kosovë kanë pasur mundësi që të votojnë dhe gjatë ditës sipas zyrtarëve të OSBE-s dhe policisë nuk janë shënuar incidente. Në këtë proces ishin të angazhuar rreth 400 pjesëtarë të misionit të OSBE-s. Zëvendëskomandanti rajonal i policisë për veriu në Kosovës Besim Hoti ka thënë për Radio Evropa e Lirë se gjendja e sigurisë gjatë gjithë ditës ka qenë qetë, nuk ka pasur incidente.
Policia e Kosovës, sikurse në rajonet e tjera, edhe në rajonin e Veriut, ka bërë punë me sa në bazë të kërkesave të parashtruara nga OSBE-ja. Ndërsa gjatë këtij procesi nuk është shënuar asnjë incident të vetë. Sa i përket rrugës së rënë të qetësisë publike, policia e Kosovës ka kryer obligimet e saj me përpikri.
Qeveria e Kosovës më herët kishte sjell vendim që të gjithë qytetarët me dy nështëtësi mund të votojnë në zgjedhjet parlamentare të Serbisë dhe që këtë proces ta mbështesë OSBE-ja përmes qendrave për grumbullimin e votave. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se Serbia nuk ka mundur të organizojë zgjedhje në Kosovë, por se serbët e Kosovës kanë të drejtë të votojnë. Kryetari i Partisë për Veprim Demokratik në Luginë e Preshevës Riza Halimi tha për Radio Evropa e Lirë se procesi zgjedhor atje ka shkuar mirë dhe nuk ka pasur incidente. Ai bëri të ditur se pavarësisht disa kërkesave të disa partive politike shqiptare në Luginë e Preshevës që shqiptarët të mos marrin pjesë në zgjedhjet e Serbisë, ato u zhvilluan normalisht. Shqiptarët e Luginës, sipas Halimit, kanë pasur parasysh edhe thirrjet e autoriteteve kosovare që të dalin në votime.
Dhe më mermedja gjithë to zbashku dyrë kumulative, pasa fushatës tonë, si parti, bën një efekt jasë serios dhe tjeshtë janë, dhe me thonë, dalja sot është mbi të rëshikimet e mija personale që i ka pasë në fillim sejtë fushatë.
Nga ana tjetër, kryetari kuvendit e Kosovës, Jakup Krasniqi, i ka cilësuar si mashtrime deklaratet e zyrtarve qeveritarë se Serbia nuk mund të organizoj zgjedhjet e saj në Kosovë, por se qytetarëve sërbu mundësohet votimin e përmjet pikave grumbulluese që i organizon OSBE-ja. Ndërsa opozita në Prishtinë konsideron se mbajtja këtyre zgjedhjeve në Kosovë paraqet shkeljet e sovranitetit të shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe pse viktimat e dhunës seksuale konsiderohen si rastet më të prekura gjatë luftës në Kosovë, në kuvend nuk po arrin të deportojnë një ligj për të saktësuar mbrojtjen e tyre ligjore dhe shoqërore. Një vit pas debateve të ashpra për dhe kundër futjes së tyre në një kategori me viktimat e luftës, disa deputet flasin për shtyrjen përpara të kësaj kauze. Kronik e Fatmir Aliut.
Nocioni se vetëm ata që kanë luftuar dhe ndihmuar luftën janë viktima civile të luftës dhe se ata që pësuan dhunë seksuale gjatë kësaj periudhe duhet dalluar ka bërë që disa deputetet të ndihen një barë morale përse tratuan kauzën e kësaj kategorie të luftës. Një vit më parë ishte polemizuar ashpër për temën e abuzimit seksual gjatë luftës, pasi kjo kategori është përfshirë në atë viktimave civile të luftës që mbrohen me statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve dhe pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Mirë po të enjtën brëma, projekt ligji për veteranët e UÇK-s u miratua në lexim të parë, kurse çështjen e viktimave të dhunuara se zuri kush në gojë. Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kodaj Bujupi thot për Radio Evropa Lirë se nuk ka asgjë të keqe përse është bërë kjo ndarje në aspektin ligjor.
Realisht gratë dhe numë gjatë luftës do të jenë në ligjin për viktimat e luftës dhe jo në ligjin e veteranëve. Pas një debati që ka ndodhur në parlament, do të thotë është konsideruar që këto dy kategori duhet të ndohen dhe gratë e dhunuara gjatë luftës do të jenë në ligjin për viktimat civile.
Thot ajo. Kodaj Bujupi vlerëson se ligji për viktimat civile është i vonuar dhe ende nuk është sjellë për miratim në kuvend, por ndryshe mendon kolegja saj deputete Vjollca Rexhepi nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila thot se nga aspekti moral ajo që ndodhi është jetë e gabueshme.
Në kuvendin ton është debatuar më herët edhe për gratë e dhunuara dhe ato ende nuk janë pjesë e këtyre mbështetjeve që po ju bëhen strukturave tjera, siç janë veteranët, të burgosurit, politik, invalidët e luftës. Moralisht nuk kemi të drejtë të mos i përfshijmë këto viktima civile të luftës në ligje ashtu siç i kemi përfshi gjithë këto kategori të cilat i përmenda më herët. Nuk është e moralshme.
Thot ajo. Ajo fajin për këtë ndarje të viktimave i avesh qeverisë për të cilën thot se nuk e ka parë të arsyeshme që gratë dhunuara t'i fus në një ambrellë ligjore dhe t'i ofrojnë mbështetje. Por një bashkpartiak dhe kolegi saj deputet Armen Zemaj fajin për këtë gjë i alë vetë deputetve e jo ekskluzivisht vetëm qeverisë. Zemaj rëfen se gjatë debatit të para një viti shumë deputet kishin dhëmë vërejtjet e tyre për ndarjen e këtyre dy ligjeve, por se gjitha duket se është lënë në harresë.
Në këtë ligj, ligjin e kem theksue, po kanë qenë më shumë tmeta që kanë qenë disa përmbajtësore, ndoshta kjo çështje jo me vullnetin e deputetëve është met, apo ta them është në shkalu, por mendoj që komisioni funksional duhet ta ketë parasysh kategorizimin.
Thot ai. Kërkesa për përfshirjen e grave të dhunuara në të njëjtin ligj që rregullon statusin dhe veteranëve të UÇK-s dhe viktimave civile gjatë luftës Përveç polemikave mes partive të krahut të luftës dhe të tjerëve, i ka kushtuar gati me jetë një aktiviste për të drejtat e grave. Nazlie Bala ishte rrahur në mars të vitit të kaluar para derës së shtëpisë së saj, një javë pasi ishte kërcënuar se do të merrte plumb në kokë nëse nuk tërheq kërkesën e saj. Një vit më vonë gjatë debatit të së entës në kuvend, deputetët miratuan projekt ligjin e veteranëve të UÇK-s. Mirë po kur pyetet e zema i se a u haruan viktimat e dhunuara, thot se ajo që ndodhi su bë si duhet. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Komuniteti i biznesit dhe shoqëria civile kanë kërkuar ndryshimin e neni 49 të ligjit të punës që ka të bëjë me pushimin e lehonis, por autoritetet përgjegj se ende nuk kanë marrë ndonjë vendim. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Pushimi lehonis po paraqitet problem për punësimin apo vazhdimin e punës e femrave në sektorin privat. Më një problem të tillë është përballur edhe Albana Behrami, nënë një vajze. Ajo tregon se deri në kohën e lindjes ka punuar në një ndërmarrje private, por është detyruar të braktisë punën për shkak se punëdhënësi nuk i ka dhënë pushim të mjaftueshëm pas lindjes dhe as që ka paguar për ndonjë muaj të pushimit të lehonis.
Sërish që kam atë frikën që mbesh shtazon dhe ta kem edhe një fëmijë tjetër përkundër dëshirës madhe që kam. Paktën do të ishte e mirë që ne ti kemi 12 muaj dhe të kemi mundësinë që të rrisim fëmijët ashtu siç i rrisin gjithë anonat në vendet e rajonit.
Ndryshe për këtë qëllim subjektet ekonomike në vend kanë kërkuar që të rishikohet edhe një herë ligji punës, konkretisht në 49, ku edhe përfshihet pushimi lehonis. Sipas tyre tashmë ka fakte se ka rënje të femrave të punësuara në sektorin privat ose në raste të caktuara punëdhënësi lidh kontrata afat shkurtra me punëtorët femra. Neni 49 në vend që të mbroj gratë inkurajon diskriminimin ndaj femrave në fazën e punësimit, thot Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit. Shahini shprehet se kanë kërkuar nga ekzekutivi që të bëtë ndryshimi ligjit aktual, ku 2 muaj të paguaj punëdhënësin, ndërkaq pjesën tjetër të paguaj qeveria.
Ne kemi dhënë rekomandime që më të ndryshon ky ligj i cili do të ndihmonte punësimin e femrës, nuk do të ngarkonte vetëm biznesin, po kjo ngarkesë do të shpërndahet edhe tek qeveria, edhe tek biznesi, edhe te vetë punëkërkuesi. Me ligjin e vjetër kryesisht barën e ka biznesi.
Si pas ligjit aktual, pushimi lehonisës gjatë 12 muaj, 6 muaj të pari paguan punëdhënësin e kompensim prej 70% të pagës së bazë. 3 muaj të vijues i paguan qeveria Kosovës në bazë të pagës mesatare në Kosovë, ndërsa 3 muaj të fundit janë pa pagesë. Edhe Luljeta Vuniqi, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, konsideron se ekzekutivi duhet që ta marë pjesën më të madhe të pagesës së pushimit të lehonisë, për shkak se pushimi lehonisë ka bërë viktim femrën sa i përket punësimit.
Prandaj unë mendoj që edhe ngarkesën më të madhe ose përgjegjësinë më të madhe për pagesë të pushimit të lehonisë me marr shteti, që në mënyrë që me i liru sa më bizneset, në këtë mënyrë pa e shkurtuar kozgjatjen. Bizneset, sidomos ato të vogla, po edhe ato të mesme, kanë probleme e jo pushimi lehonisë në fund fundit, po megjithatë ata për më shumë të mjetu, thon po jashtojnë çdo gjë që ngarkon, i ngarkon ata financiarisht edhe pengon zhvillimin e tyre. Në këtë rast edhe gratë edhe vajzat e reja bëjnë viktimë e qësaj.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në një përgjigje përmes postës elektronike thonë se kjo ministri vitin e kaluar ka iniciuar amandementimin e ligjit të punës ku parashihet edhe ndryshimi pushimit të lehonisë. Megjithatë, në përgjigje thuhet se Ministria e Punës ende nuk ka paraqitur qendrimin final rreth këtij ndryshimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, parambylljes ju kujtojmë disa nga titujt kryesor. 34.42% e sërbëve të Kosovës votojnë për zgjedhjet e Serbisë. Rezultatet preliminare të zgjedhjeve në Serbi e bëjnë fitues partinë Aleksandr Vučićit. Krimea shpall pavarësinë, Ukraina mobilizon 40.000 rezervist. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Selvie Bajrami, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.